Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Ne spune Iisus în Matei, capitolul 10, care l-am studiat împreună ca biserică, duminica trecută. Și această profeție se împlinește la scurt timp în capitolul 11. Prima oaie în mijlocul lupilor este însuși Ioan Botezătorul. El ajunge în mijlocul temniței și este sfâșiat de Irod și de ceilalți din jurul lui, fără ca Iisus să intervină, așa cum ne-a prezentat Marius. Și acesta este terenul fertil al îndoielii, când ești lăsat în mijlocul lupilor. Dar nu doar atât se împlinește din capitolul 10, ci Iisus spune că oricine nu se va rușina de el, nici el nu se va rușina. Și îl va lăuda înaintea Tatălui și nu numai. Și exact același lucru face despre Ioan. Da, are o îndoială față de mine, dar pentru că el nu s-a rușinat de mine, plătește prețul în închisoare și nici eu nu mă rușinez de el și vreau să-l laud și să-l înalț înaintea voastră. Pentru că Mântuitorul are capacitatea de a se despărți de propria contestare și de a vedea lucrarea în ansamblu. El vede mult mai mult decât vedem noi. Din perspectiva contestării, este o lecție extrem de frumoasă pentru noi. O metodă atât de elegantă. E ca și cum eu aș fi la grupul de casă și cineva mi-ar spune: știi ce a zis Cătălin despre tine? Care îndoiel dacă mă ești pe calea cea dreaptă și pe calea cea îngustă? Calea ta e cam largă. Și eu i-aș răspunde: știi ce om credincios este Cătălin? Tu știi ce băiat bun este, știi ce credință extraordinară are, ce mărturie frumoasă are la liceu unde predă, cât de bine vorbește directorul despre el. Da. Biserica e locul unde adevărul se rostește fără ocoliș. Da. Cât de elegantă metodă de a ieși din propria contestare a sinelui nostru, care oricum este cu mult mai păcătos și nevrednic față de cine era Mântuitorul, să întorci foaia și să-l înalți pe cel care te contestă, pentru că întotdeauna vei găsi ceva bun și frumos în el. Și, într-un fel, fiecare dintre noi suntem un Ioan Botezătorul. Unii în haine mai moi, alții în haine mai aspre, unii în pustie, alții în temnițe, alții în tot felul de îndoiel care îi macină, dar cu siguranță toți, așa cum zice textul, niște trestii care se clatină în vântul încercărilor, dar susținuți de harul lui. Și asemănările dintre Ioan Botezătorul sunt mai mari între noi și el, pentru că dacă misiunea și slujba lui a fost de a pregăti venirea Domnului, care este slujba bisericii în sine? În momentul în care este marea trimitere și zice: cu fiecare om care intră în împărăție și se completează numărul deplin al neamurilor, voi, noi, toți cei de aici, pregătim calea Domnului. Deci, noi nu facem decât să continuăm slujba lui Ioan Botezătorul, partea ei a doua. El a pregătit prima venire, noi o pregătim pe cea de a doua. Și ce slujbă frumoasă are fiecare persoană din Biserica Neemia. O slujbă incredibilă. Mântuitorul ne demonstrează în capitolul 11, așa cum ne-a prezentat Marius, cum să faci față contestării. El spune: vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, dar eu sunt mielul care se duce în mijlocul haitei și este sfâșiat. Și sfâșierea mea se petrece și în Ghețiman, se petrece și la final, dar începe de aici, pe drumul contestării, când cel mai bun prieten al meu mă pune la îndoială, când mulțimea, nimeni nu se pocăiește, toți vin numai pentru minuni și pentru pâine. Dar ca să rămân drept, mă ancorez în faptul că va fi o judecată viitoare și mă odihnesc în Tatăl. De aceea, dacă vreți să rămâneți în picioare, fiți ca mine, blând și smerit cu inima, luați jucul cel bun și sarcina ușoară. Ce model fantastic! Totuși, vis-a-vis de legătura cu Ioan Botezătorul, el face o afirmație care ne vizează în mod direct pe fiecare dintre noi. Zice: împărăția se ia cu năvală de Biserica Neemia și de toate bisericile care au fost până la ea, pentru că orice om după Ioan Botezătorul din nou legământ este mai mare decât el. Și cu siguranță textul ridică aceste întrebări. Cum adică mai mare? Dacă stăm un pic și analizăm, ne dăm seama că nu este vorba de credincioșie, de devotament, de sfințenie, de viață de jertfă, pentru că nu putem spune toate lucrurile acestea cu argumente că Ioan Botezătorul a fost mai mare decât Moise, sau mai mare decât David, sau mai mare, totuși Dumnezeu are niște legăminte încheiate cu acești oameni, cu Avram, cu David, n-a încheiat un legământ cu Ioan Botezătorul. Dar din perspectiva strict slujba lui Ioan, aceea de a face cale liberă, Dumnezeul ocupat este mai mare decât slujba oricăruia dintre cei dinaintea lui. Dar mingea este aruncată la fileul nostru. Dacă el a avut o slujbă atât de înaltă, cum poate spune Iisus despre niște amărâți ca noi? Amărăștenii din Iași, de aici, la granița Europei, cât pe ce să ne înghită partea cealaltă, că să avem o slujbă mai mare decât a lui Ioan Botezătorul. Ce vrea să spună lucrul acesta? Și aș vrea ca astăzi să sondăm în această slujba noastră, singura care ne ajută să rămânem în picioare în vremul turburi și în vremuri de contestare. În primul rând și în primul rând, este vorba de diferența dintre umbră și realitate. Forța vechiului legământ constă în bogăția de simboluri. Cortul, templul, legea, prorocii, sămânța, odrasla, împărățiile, toți împărații, David, toți au depurtat un mesaj, duc, construiesc, revelația curge în valuri, carte după carte, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, fiecare generație poartă cu sine un mesaj. Dar oricât de fascinante ar fi simbolurile, oricât de bogate în care ne se acordă cantități mari de text despre facerea templului, sunt totuși umbre. Dacă stăm de vorbă cu o persoană, oricât de sofisticat ar fi umbra din spatele lui, oricât de interesantă, în momentul în care persoana se înfățișează clar înaintea ochilor noștri, nici nu ne mai uităm la umbră. Umbra ne ajută să recunoaștem că El este. Și după secole întregi, Ioan Botezătorul a putut sta înaintea omenirii și zicând, iată-L, pe El îl așteptam. Umbra întreagă confirmă că El este. Dar să nu rămânem la umbră. Din perspectiva aceasta, orice om din vechiul legământ a avut rolul parțial delimitat de a reflecta o parte din umbră, cu claritate, dar doar umbră. Și în ceruri nu va mai exista nici o umbră. Pe când noi, cei care ducem această slujbă, noi vorbim despre El, mărturisim nu despre ce templu avem de construit, nu despre ce cort avem de așezat, nu despre ce jertfă avem de pus pe altar, noi vorbim despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mort și înviat a treia zi după Scripturi. Și aceasta este marea diferență dintre realitate și umbră. În al doilea rând, toți cei din vechiul legământ vorbeau despre un eveniment viitor. Va veni sămânța, Mesia, odrasla, va veni, va avea o lucrare, va împlini. Isaia ne vorbește despre cel care era uitat de popor și judecat în numele poporului. Dar mesajul nostru, în contrast cu toți prorocii Vechiului Testament, este a și venit. Dar nu doar că a venit, tot ce a fost prorocit a împlinit marea problemă a lui Dumnezeu cu sine însuși. Și anume, păcatele noastre care stăteau înaintea lui au fost asumate, au fost șterse, au fost iertate. Marea problemă care se naște în grădina Edenului odată cu păcatul lui Adam a fost rezolvată. De drept, ea nu mai există și mesajul nostru este cu mult mai mare și cu mult mai plin. A și venit, a împlinit, mai este doar o bucățică de istorie, o mică parte la care ne putem aduce contribuția, un mic segment în care El va veni doar pentru judecată. Noi nu ducem mesajul, nu știm exact cine și cum va veni, cum spuneau oamenii din Vechiul Testament. Moise zice, va veni un proroc mai mare ca mine. Ce diferență? Ca mesaj vorbesc. Ce diferență? Că noi să spunem, nu e un proroc, este însuși Fiul lui Dumnezeu care a venit și a împlinit toate prorociile. Toți oamenii vechiului legământ rosteau un mesaj în sine. Dar în nou legământ, noi vorbim despre o persoană. Și asta este diferența imensă dintre creștinism și oricare altă religie. Noi nu propovăduim și nu trebuie să propovăduim un set de reguli, un set de prescripții, un model de comportament, o cale de a ajunge dincolo cu bine și nevătămat. Noi propovăduim o persoană. Vorbim despre Iisus Hristos, care ne aude, care este aici, care este prezent. Și câtă diferență este în asta? Mântuitorul zice, rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. Pavel zice că duce mireasma lui Hristos din loc în loc. Și câtă putere îmi dă, când stau și mă gândesc la lucrul acesta, că în momentul în care sunt chemat să fiu martor, eu nu am de prezentat un mesaj clar și coerent, ci reprezint o persoană. Nu există exemplu mai bun în Noul Legământ, din perspectiva slujbei și a înțelesului ei, decât prea fericitul apostol Pavel. El este omul care reprezintă cu adevărat că a înțeles și și-a asumat pe deplin această slujbă. Când rostește cuvintele din 2 Corinteni, zice, și cine este îndeajuns pentru aceste lucruri? Slujba aceasta de a-L mărturisi pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu înaintea oamenilor, este atât de complicată, atât de fascinant, încât cine este atât de suficient de competent, suficient de sfânt, suficient de pregătit să o facă? Și vorbea cel mai mare apostol care zicea, cine este îndeajuns? După ce își mărturisește toate necazurile lui și toate lucrurile pe care le-a suferit pentru Evanghelie, zice, dar, din pricina slujbei pe care am primit-o, noi nu cădem de oboseală. Noi mai cădem de oboseală. Recunoaștem fiecare în dreptul nostru. Și așa cum a zis Cătălin, venim duminica să primim un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare, de mângâiere, pentru că se întâmplă să mai cădem de oboseală, chiar dacă nu trecem prin viața lui Pavel. Dar ceea ce l-ajuta în fiecare dimineață pe Pavel să ridice era dimensiunea slujbei sale. Zicând, slujba este atât de înaltă, este atât de măreață, are atâtea răsplătiri, încât mă ajută să nu cad de oboseală, să mă ridic în fiecare zi, chiar dacă ieri era să mor, chiar dacă alaltă ieri am primit 40 de lovituri fără una, chiar dacă acum o săptămână a avut un naufragiu, slujba în sine este atât de mare, încât nu mai pot primi ceva în plus pe acest pământ. Am atins maxim. Și aș vrea să vă povestesc unul din tablourile mele preferate, Pavel înaintea lui Agripa. Este un tablou fascinant. Pavel era un om obișnuit cu locurile înalte, mai fusese în astfel de locuri înalte. Nu era atât de ușor de dat pe spate de fastul care era acolo. Textul spune că au venit cu mare fală, impresionant, toți împăratul, cei de acolo, să-l asculte pe Pavel. Și închipuiți-vă un om în lanțuri care stă înaintea lor și își depune mărturia de credință. La un moment dat, verba lui este atât de puternică, cuvintele lui au atâta forță, încât oamenii încearcă să-l oprească. Ai nebunit! Prea multă ta învățătură, oprește, gata! Nu vrem să te mai ascultăm! Dar Pavel nu se poate opri, îl privește pe Agripa în ochi și zice, știu că tu crezi în proroci! Ultimul pas în retragere, Agripa zice, curând mai vrei să ajung eu creștin? Spuneți-mi, cine este împăratul din acest tablou? Cine este cel care purta jugul sub formă de lanțul al lui Hristos? Și sarcina lui era ușoară, pentru că el știa în momentul acela cine este împăratul. Iar din toată fala aceasta, împăratul din acel tablou este cel care poartă lanțurile și zice, fie curând, fie târziu, nu numai tu, ci toți care să mă asculte, aș vrea să fie ca mine. Mai puțin lanțurile acestea. Deși știa că nu poți fi ca el fără lanțuri. Dar în sine, mi-aș dori ca toți din încăperea aceasta, nu contează coroana ta, Agripa, în 10 ani ești oale și ulcele, să fii fie curând, fie târziu ca mine. Iată împăratul din această scenă și, uitându-mă la Pavel, cu câtă onoare și cu câtă demnitate își poartă lanțurile din pricina lui Hristos înaintea împăraților, îmi dau seama cât de ridicol sunt și suntem când ne plângem de joburile noastre. Că nu-s bune, că cariera nu merge, că se împolpolește, că nu, cum Marius zicea, nu funcționează lucrurile în România, proteste, chestii, socoteli. Cât de ridicol suntem când ne plângem și când ne găsim identitatea în slujbele noastre, în comparație cu Pavel care zice, eu știu ce înseamnă să ai o carieră, eu știu ce înseamnă să ai o slujbă după criteriile acestei lumi. Am ajuns la concluzia că e gunoi. Prefer lanțurile acestea, prefer să stau înaintea lui Agripa și să zic, toți să fiți ca mine. Și el știa ce spune. Slujba Bisericii Neemia și slujba Bisericii în general este aceea de a-L mărturisi pe Hristos, de a fi martori și ambasadori ai Mântuitorului. Recent, președintele României a stat de vorbă cu ambasadorii și mi-închipui cum stăteau în jurul lui, în funcție de țara unde erau ambasadori, stăteau mai aproape Nu-i tot una să fii ambasador în Statele Unite sau în Congo. Și la fel, dacă stai cu ambasadorii și chemi cu ambasadorii altor țări, locul la masă e în funcție de țara pe care o reprezinți. Contează ca ambasador pe cine reprezinți. Această analogie cu ambasadorul ne ajută pe noi foarte bine să înțelegem că măreția slujbei noastre constă de a cunoaște pe cine reprezentăm. Întrebarea esențială din fața noastră este: cine este Iisus Hristos? Pentru că forța lui Pavel și demnitatea lui de a sta cu lanțuri și de a face, nu de a se apăra, ci de a încerca să se folosească de acel moment ca să-i câștige pe ceilalți de partea lui, consta în știa cine este Iisus Hristos. Și asta este întrebarea cu care aș vrea să rămânem astăzi și să ne opunem. În definitiv, pe cine reprezentăm noi? Cuvântul vieții ne vorbește de o mulțime de lucruri despre Hristos. Atâtea roluri în istorie, atâtea simboluri, atâtea funcții, încât mi-ar fi trebuit 10 de slide-uri să le înșir pe toate. Am făcut o sumară selecție. Iisus Hristos este înțelepciunea care juca pe rotocolul pământului în momentul în care stelele de dimineață erau așezate pe cer și strigau de bucurie că s-a născut Universul. Acolo era Iisus Hristos. El este susținătorul creației care în această dimineață a ridicat soarele, a așezat norii și toate planetele și sistemele care le vedem pe Discovery, El le susține. Pământul se învârte din pricina că El este acolo. Corbii își iau de mâncare, puii de lei își iau de mâncare, noi avem de mâncare. Totul funcționează pentru că cineva îl susține, nu este un ceas întors. Există o persoană care o susține în fiecare vrabie care cade și în fiecare fir de păr care cade. El este jertfa deplină, mântuitorul întregii omeniri. De mii de ani, oamenii au fost producători de păcate, de necinstiri, de tot ce poate fi mai îngrozitor. Și ar fi interesant la un moment dat ca matematicienii din biserică să facă un calcul estimativ a câte păcate s-au produs de-a lungul existenței umane de la început și până acum. Toată această imensitate de păcate a fost luată și nu ștearsă cu buretele, ci a fost asumată, a fost pătrunsă, a produs întunericul acela special în care El a strigat Eli, Eli, lama sabachthani. Marea problema noastră a fost rezolvat pentru că Mântuitorul omenirii s-a așezat pe o cruce. El este restauratorul Universului, Cel care va face toate lucrurile noi. El este marele preot care în săptămâna trecută, ori de câte ori ne-am îndoit și am venit la El în rugăciune, ne-a încurajat și a mijlocit înaintea Tatălui pentru fiecare dintre noi. El va fi judecătorul tuturor oamenilor. El este capul și păstorul bisericii. El cârmuiește biserica, îi dă direcție, o iubește, o susține, o pregătește pentru ce va fi în final. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Cel care închide ultima filă a istoriei. El este Logosul întrupat, este Logosul primordial. El a întrupat tot ceea ce a rostit prin viața Lui. El este mirele. Oricât aș încerca să descriu funcțiile și rolurile pe care le poartă Hristos, Scriptura o face cu mult mai bine ca mine. De aceea voi citi un text din Coloseni. El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu Sine, prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Wow! Pe cine reprezentăm noi? Pe Cel care Dumnezeu a zis că vrea să-i dea întâietate în toate lucrurile? Pe Cel care este... poartă plinătatea dumnezeirii în ființa Lui. Ori de câte ori pășim în lume, indiferent cât de stângaci suntem, indiferent cât de șovăielnici și îndoielnici suntem, indiferent câte probleme nerezolvate și cât de lent este procesul creșterii noastre, slujba noastră este cu mult mai mare decât al lui Ioan Botezătorul, pentru că noi purtăm un nume, nu este al nostru, noi îl purtăm în spatele nostru. Noi putem să vorbim despre acest nume, dar faptul acesta ne încarcă, ne copleșește, ar trebui să ne copleșească de onoare. De ce? Pentru că este un nume cu totul și cu totul special. Și în Filipeni spune așa: de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Nu există nume și nu s-a inventat nume mai mare în acest univers decât numele lui Iisus. Mâine fiecare dintre voi veți merge la serviciul vostru, la facultatea voastră, la problemele voastre, dar veți fi chemați să fiți ambasadori ai acestui nume, să-l purtați în spatele vostru. Știu că toată lumea are probleme, știu că toată lumea are datorii, știu că toată lumea are îndoieli, dar simplu fapt că ne numim creștini și că purtăm acest nume ne va ajuta să ne ridicăm în picioare și prin harul lui să-l cinstim, să-l onorăm. Marea deosebire dintre Iisus și marii preoți este că atunci când Iuda cade și îi zic, treaba ta, Iisus nu-ți va spune niciodată, treaba ta, e treaba noastră, e treaba noastră până la capăt. El a făcut un parteneriat cu noi, a zis, sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și poate că uneori mi-este greu să și complicat să reprezint numele lui Iisus, dar simplu fapt că l-am asupra mea ar trebui să-mi dea energia și puterea de a mă ridica și în săptămâna de mâine. Nu-i simplu să fii ambasador. Și stau și mă gândesc ce ar zice tata dacă ar veni mâine cineva și ar propune să fie ambasador al Statelor Unite ale Americii. Dumnezeu e plin de ironii. Și asta ar fi una din ironiile lui speciale. Dar ți-ar zice în felul următor: îți dau pliante despre Statele Unite ale Americii, îți dau broșuri, îți dau emisiuni televizate, te uiți la televizor, dar nu mergi niciodată acolo. Și tu să reprezinți această țară. Indiferent cine ar zice-o, noi nu putem. De Domnul vorbeam și eu. Da. Noi nu putem reprezenta ceva ce nu cunoaștem. Ceva care luăm la a doua sau la a treia mână. Noi știm multe lucruri despre președintele Băsescu, dar nu-l cunoaștem. Știm multe lucruri despre multe țări, dar nu le cunoaștem. Ca să poți fi ambasadorul unei țări, trebuie să locuiești în ea, trebuie să cunoști oamenii de acolo, trebuie să mănânci mâncarea lor, trebuie să vezi problemele lor, trebuie să vezi taxele lor, trebuie să vezi geografia acelei țări, trebuie să simți viul acelei țări ca să-l poți reprezenta așa cum se cuvine. Și aici este marea noastră provocare. Oricât de mult ni s-ar vorbi despre cine este Iisus Hristos, despre funcțiile care le joacă în istorie și le-a jucat și le va juca până la capăt, oricât de mult ar fi înălțat această funcție și această chemare înaintea noastră, noi nu putem să-L reprezentăm cu pasiune și cu cinste dacă nu-L cunoaștem pe El. Și aș vrea ca această întrebare să rămână în sufletul fiecăruia dintre noi. Știm parțial ce spune Scriptura despre cine este Iisus Hristos. Dar cine este Iisus Hristos pentru mine? Cine este El? Cât de bine îl cunosc? Când am stat de vorbă cu El ultima dată? Eu nu știu cine este Iisus Hristos pentru voi. Știu ce vorbiți despre El, dar nu știu cine este El pentru voi. Și am făcut un exercițiu să văd cine este azi Iisus pentru mine. Și aș vrea să vă citesc. Pentru mine Iisus mi-a ridicat povara păcatelor și mi-a dat libertate. Iisus m-a scăpat de vinovăție și de disperare. E cel care în anii confuzii ai adolescenței m-a păzit de mari capcane și apoi mi-a dat direcție vieții. Iisus e cel care m-a învățat să nu mă tem, chiar dacă trec prin valea umbrei morții, și atunci când mi-a ars casa, mi-a zis, nu ești singur. Iisus e cel care m-a convins să nu-mi risipesc viața și cel care mi-a răbdat toate poticnirile, toate îndoielile și toate amânările. Iisus e cel care m-a călăuzit spre ajutorul potrivit. Iisus e cel care mă vindecă zi de zi de perfecționism și mă învață calea harului. Iisus e cel care atunci când căram cutii de colo-colo, hăituit, mi-a zis, fiul omului n-are unde-și pleca capul. El e cel care atunci când credeam că nu mai pot merge mai departe, mi-a zis, hai și să mai facem un pas. Când mă consideram vrednic de dispreț și singur m-aș fi aruncat la coș, mi-a zis, nu e totul pierdut, mai pot face ceva încă din viața ta. E cel care ori de câte ori am venit la cruce, nu m-a strivit cu privirea lui. Iisus e cel pentru care mama a scris zeci de caiete și jurnale, cel care o făcea să lăcrimeze în rugăciune. Iisus e cel care îi dă putere tatălui meu în fiecare noapte și dimineața îi pune pe buze cuvintele, vom recupera în ceruri. Iisus l-a smuls din șanț pe domnul Vali și pe Adrian Iacob din lanțurile violenței și i-a dat putere lui Marius Marfă să plece de acasă când nu era decât un copil. Iisus a născut biserica Neemia și o cheamă spre un destin special. Iisus e cel care săptămâna trecută, când eram dezamăgit de lumea aceasta, mi-a zis, eu vin să fac toate lucrurile noi. Și m-am oprit că mi-am dat seama cât de impregnată este viața mea și cât de multe lucruri aș putea să spun despre El și totuși încă să mă aflu la începutul cunoașterii lui Iisus. Lumea din cetatea noastră nu are nevoie nici de Sebastian Ghica, nici de Biserica Neemia în ultima instanță, ea are nevoie de Iisus, de întâlnirea cu El, de Cel care vine și face toate lucrurile noi. Un preot povestea o experiență care a trăit-o, a fost chemat la căpătuiul unui enoriaș și care nu venea la biserică și erau ultimele lui zile. Și lângă patul muribundului era un scaun gol și omul i-a explicat, părinte, eu am mari probleme cu rugăciunea, nu știu să mă rog și n-am știut niciodată, dar acum câțiva ani un prieten mi-a zis, ia-o ca pe o provocare. Pune un scaun gol în fața ta, închipuie-ți că Iisus este acolo și că este cel mai bun prieten al tău și stai de vorbă cu El. Asta este rugăciunea. Stai de vorbă cu Iisus. Preotul a zis, interesant, foarte bine, mă bucur că faci lucrul acesta și a plecat în treaba lui. Peste două zile l-a sunat fica bătrânului să-l înștiințeze că tatăl ei a murit. Și preotul a întrebat, a murit în păcat? Da, a murit în păcat. Dar vreau să vă spun ceva ciudat. I-am găsit trupul neînsuflețit într-o poziție nefirească. Stătea cu capul pe scaun. Nu știu cine este Iisus pentru voi. Pentru bătrânul acesta era cel mai bun prieten. Și aș dorea ca pentru fiecare dintre noi El să devină cel mai bun prieten. Oricât de înalt ar fi slujba lui Hristos, slujba de a fi ambasador, nu o poți face fără pasiune. Biserica din Efes este chemată nu la strategiile din tâi, ci la dragostea din tâi, la iubire. Urmează o nouă săptămână în care avem de îndeplinit o slujbă, cea mai înaltă din univers, mai mare decât cea a lui Ioan Botezătorul. Și la fel ca personajele de acolo, nu suntem diferiți de lumea aceasta. Purtăm aceleași drențe și avem aceleași nevoi. Cu toate acestea, duminica trecută ni s-a spus, chiar dacă sunteți oi în mijlocul lupilor, fără teamă, duminica aceasta ni se spune, copleșiți de onoare. Suntem ucenici în școala lui Iisus, dar nu există nume mai mare decât acesta. Haideți să-L reprezentăm cu cinste. Amin.